Gepler Adatly Radiosi. Üňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2026-njy ýylyň 14-nji ýanwary, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Balkanyň kärhanalaryna işgärler işden çykýar. Ýolbaşylar aýlyklaryň ýokarlaryny uzakdygyny boýun alýar. Çagyrlary ellerinden alynan gelinler dymmaly ýa-da aýrylyşmaly bolýarlar. Eýrandaky halk protestleri näki ýagdaýda we beýlekde däldiler. Olary soň habarlar dinle. Olar bilen tilimen ýogşuna nurwan tans edýärin. Türkmen häkimiýetleriniň nurgerlik haly kuwagirden gowatlaýyn siýahat gadagynlygy Türkmenistanyň migrasiýa hakynnaky kanunynyň 30-njy maddasynyň 10-njy bölümi. Onun yurttan çıkmağının Türkmenistan'ın milli hoopsuzluk vehvetlerine ters gelmeği bilen düşünürler deyip Türkmen News neşri xabar veriyer. Bu xabar bilen bağırlıkta Qarasız neşir resmilerin Türkmen News'un önkü xabarçısı Halikov'un 5,5 yıl veri devam ediyen yanılmasının siyasi hasiyetli bolunluğunu tasdiklanlıklarını öne sürüyer. Migrasiya ulluğunun resmisinin kol çekmeği bilen berilen cogabın nuskosunun görünüşüne göre 2025-nji ýylyň 17-nji dekabrynda döwlet migrasiýa gurulunyň başlygynyň ornatory Imam Merdiýew Halikow'un özüniň ýurtdan göýberilmeliginiň sebäbini düşündirmek baradaky talabyny goşadyrmak üçin kanagatlandyrypdyr. Adatça girdilýän siýahat çäklendirmelerine ýazmaça düşündiriş bermeýän migrasiýa gurulugy bu jogaby köpetdag etrap kadiýetiniň çykaran kararyna laýyklykda beripdir. Türkmen News migrasiýa resmi lerinin Halikow'un daşary ýurda gitmeginiň Türkmenistanyň milli howpsuzlygyna näkili howp salýanlygyny anyk düşündirip bilmänliklerini, sorulan maglumatlaryň ählisini açmanlyklaryny belleýär. Orsiýetiň kadiýetleri 2024-nji ýylda Kursk sewtinde bolan söwüşlere gatnaşan 371 Ukrain harwasyna garşy hökm çykardy. Bu hökmler Orsiýetiň derňe komitetiniň başlygy Aleksandr Bastrykynyň TASS döwlet habar agentligine beren interwýusundan belli boldy. Ýöne ol hökümler hiç ýerde çap edilmedi. Bastrykynyň sözlerine göre 410 adama garşy açylan 279 jinayet işi boýunça geçirilen derňe işleri tamamlandy we 371 adama garşy hökm çykaryldy. Bastrykyn bu hökümlerin näçesiniň gaýwany ýagdaýda çykarylan hökm bolanlygyny anyklaşdyrmady. Ukrayna goşunlary 2024-nji ýylyň 6-njy awgustunda Kursk sewtine girip, onuň käbir öýlüklerini 6 aýdan gowrak wagtlap elle sakladylar. Bu döwürde we ýyza çekilmede ornuna Rus güýçleri tarapyndan ýeşir alynan Ukrayna harbylarynyň anyk sany belli däl. 2024-nji ýylyň aýagynda TASS habar gurulugy 500 Ukrayna eskerinin ýeşir alynanlygyny habar berdi. Kirill Parves analitik merkezi we The Insider neşri Kursk sewtinde Ukraynanyň ýaragly güýçlerinin adyny 525 harbi gullukçusunun eli salınanlığını öne sürüyerler. Orsiyette olori terrorçuluk ayıplamaları esasında cevap karşılığı çekiyerler. Abasa'nın devlet departamenti öz rayetlerini İran'ın çıkmağa çağırdı. Abasa'nın Tehran'daki virtual ilçkanasının web sahibasında çap edilen beyanatta aydılmağına göre Amerikalılara alternatif aragatnış usullarını meyilleştirmek ve mümkün olsa yurdu Ermenistan, Türkiye ya da Türkmenistan ile arada Kuriyer serketleri arkali terk etmek maslahat verliyar. Koşur ayetli olan Abasa ayetlerini siyahat için İran'ın pasportini ulanmak maslahat verliyar. Tevev Tehran olorun Abasa ayetliğini ikrar etmeyar. Korrupsiýa garşy Milli Göreş Bürosu we korrupsiýa garşy göreşde ýörütüleşdirilen prokuratura Ukrainanyň ýokary aradasynyň fraksiýalarynyň biriniň lideriniň korrupsiýada guman edilýändigini aýtdy. Fraksiýa lideriniň hereketleri Jinayet kodeksiniň 369-njy maddasynyň 4-nji bölegini laýyklykda keskitlenýär. Bu hereketlerin beylik fraksiyalardan olan bir neçe deputatı belli bir kanun taslamalarına kollog ya da karşı ses vermek için neye doğru peyda hüdürlemek gülen bağlanışıklı olanını aydılıyor. Fraksiyanın guman edilen liderinin adı aydılmadı. Azatlık Radyosu'nun Ukrayna kurulunun iskemalar taslamasının çeşmesi bu kurulunun Batki İfşiyeni fraksiyasında yollaşılık ediyen Yulia Timoshenko ile bağlanışıklılığına etti. Ukraynskaya Pravda gazeti Kiyev'daki Batki İfşiyeni ofisinin gözlüğü geçirilenliğini haber verdi. Hormatlı dinleyiciler, siz son haberler dinlediniz.